Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Special am păstrat acest subiect pentru ultima săptămână de campanie. Pentru mine este cel mai important în modul în care voi vota, pentru a determina modul în care voi vota. Și probabil că este hotărător pentru multă lume. Este vorba despre așa numitul urbanism. Mai pe șleau, este vorba despre modul în care construim blocuri și case în orașele noastre sau locuri de distracții sau ce mai construi. Există mai multe soluții la chestiunea asta și mai multe abordări. Putem să o facem mai aerisit și atunci orașele se vor întinde pe zeci de kilometri cu rețelele aferente, da? Sau putem să o facem ca acum, când între cartierele deja existente putem adăuga mii de apartamente. De altfel, toate rețelele sunt aici, grădinița aici, casa e aici, locul de muncă mai aproape. Nu trebuie să parcurgi distanțe întregi ca să ajungi acolo unde muncești. Acesta este sistemul pe care societatea noastră l-a ales până acum, doar că l-am ales cu nerespectarea unor reguli. Să vă dau exemplu. La București, legea adoptată de Consiliul Local socotește densitatea de locuitori pe metru pătrat la 1,4, adică atunci când se fac statisticile și nu vedem câți locuitori sunt, câți kilometri are București, trebuie să iasă 1,4 locuitori pe metru pătrat. În realitate, ea este de 3, tot după actele statului român. S-ar putea să fie chiar mai mare, pentru că nu știm exact cum să socotesc locuitorii din București. Dar să zicem că 3, da? Asta înseamnă că în loc de o mașină în zona respectivă, vor fi minimum 2. Sau poate 3 mașini. Chestiunea se aplică și la locurile de școală și la grădinițe, dar și la supra-solicitarea unor rețele electrice, canalizări, apă, ce avem nevoie în zonele alea. Drept urmare, în anii din urmă, administrațiile au dat autorizații care să încalce această lege. Primarul de acum, Nicușor Dan, spune că jumătate dintre autorizațiile eliberate de fostele administrații sunt ilegale. Nu mă miră că e așa. Țineți minte mandatul doamnei Firea când stătea un cetățean la poarta Consiliului General, Bădulescu îl chema, și se încăiera cu oameni din societatea civilă? Cam asta păzea acolo, să nu se intre, să nu vină cetățenii să vadă ce votează oamenii aia acolo. Ori ideea că oamenii nu pot intra în consiliile locale să vadă despre ce e vorba e strigătoare la cer, în timp ce diverse mafii locale intră în primăriile alea. Na. Luați exemplu de la, știu eu, Chiajna, Voluntari, Bragadiru, ce mai alegeți voi pentru Popești? Na, Popeștile Ordeni, aici pe lângă București. Este uluitor cum aici, în aceste mari aglomerări urbane în care s-a construit cu deasână așa, nu se văd dosare penale. DNA, încă din vremea domnului Morar, la doamna Chioveși, a domnul ăsta nou, cum îl cheamă, Voineag, nu bate pe partea de urbanism, n-are organ pe partea de urbanism și mă întreb, oare de ce n-o fi având DNA organ pe partea de urbanism? Știu ei mai bine. Mai este ceva ce trebuie să dezbatem. Știți că în orașele noastre avem clădiri și case vechi, cele care dau parfumul istoric al localităților. Îi scriu tradiția, istoria, documentele, amintirile. Unele dintre casele astea decad în mod evident, dar altfel nu sunt bani pentru ele, proprietarii nu sunt tocmai bogați, nu se mai ridică la standardele de azi. Unele dintre ele cad pur și simplu, se dărâmă, dar nu se întâmplă nimic acolo. Și atunci vă întreb cum trebuie să procedăm. Reconstruim poate cu ajutorul unor bani publici zonele astea, astfel de imobile, sau dăm loc ca acolo, în centru, în cartierele astea, să se facă și niște clădiri de birouri spectaculoase? Na, care ar trebui să fie alegerea noastră? La fel, despre parcuri vă întreb. Cât de multe? Unde? Cum le punem? Dar orașul de 15 minute. Pentru mine, răspunsurile la întrebările astea o să dea votul. Eu mă uit la candidați și zic, bă, ia să vă pe asta cum gândește. Și vă întreb la voi cum e. Așadar, 0372069599. Cât de bine se construiește la voi în localitate? Cum ați vrea să arate orașele voastre din punct de vedere al construcțiilor? Și pentru ce veți vota? Orașe aerisite sau locuințe mai multe în cartierele deja existente? Atenție, trebuie să respectăm niște reguli, dar ambele opțiuni sunt egale, trebuie să le explicăm de ce și cum. 0372069599, România în direct este pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, la Radio Europa FM. primul care vorbește este Daniel. Salutare, bine ai venit la noi.
Bună ziua și vă mulțumesc și vă felicit în același timp pentru subiectul ales și perioada în care ați ales acest subiect. Vorbesc din prisma unui consilier local în funcție și într-o comună unde se construiește foarte mult, unde există foarte mult potențial imobiliar.
Vă spun
sincer că de acest motiv am și intrat în politică datorită modului în care se construiește și în același timp fricii că într-o zi o să ajung să fiu nevoit să plec din localitatea în care m-am născut, în care am părinți, am viața mea, pentru că nu mai pot trăi, că e prea sufocată de construcții.
Stai așa, să rezolvăm două probleme. Întâi să-mi spui dacă vorbești cumva pe o cască sau pe ceva, un speaker, un dispozitiv din ăsta.
Te rog
să vorbești la telefon și pe toți vă rog să vorbiți la telefon. M-au auzit pe mine foarte bine în telefon, dar dacă vreți să fiți auziți și mesajul vostru să conteze pentru oamenii care vă ascultă, vorbiți la telefon. Calitatea sunetului e importantă. Ce te deranjează, Daniel, la tine în comună? Adică ce te sufocă? Spune-mi ce s-a întâmplat.
Deci, în primul rând, se construiește haotic, densitatea clădirilor este mare, asta duce la un trafic infernal, la mult praf. Nu există facilitățile necesare într-o comună în care a crescut în ultimii 4 ani cu 4.000-5.000 de locuitori. Nu avem și cele necesare să satisfacă nevoile locuitorilor, grădinițe, școli, deci acestea nu se construiesc. Și totul pleacă de la primar, să știți. În lipsa instituțiilor de control care nu își fac treaba, în situațiile care le avem, în care procesele în justiție durează foarte mult, primarul este elementul central în modul în care se construiește într-o localitate. Pentru că de la primar pleacă autorizarea. Să știți că foarte multe localități nu au acel plan urbanistic general.
Da.
Sau dacă l-au, este depășit, este prelungit pur artificial, dar el nu mai reglementează.
După
sau
care,
reglementează pe o zonă foarte mică a localității.
Dacă este în vigoare, el este schimbat prin planurile zonale sau prin planuri de detalii sau prin hotărârea consiliilor locale, se găsesc multe prin care să facă, da.
Păi, dezvoltarea, între ghilimele zic, dezvoltarea unei localități se face prin acele puzuri, planuri urbanistice zonale, care au la bază o decizie politică, da? Se votează în consiliile locale, dar atenție, totul pleacă, punerea pe făgaș acelui plan urbanistic zonal este dată de avizul de oportunitate, un document emis de către primărie, semnat de către arhitectul șef și primar. Odată plecat pe făgaș acel document, este foarte greu de întors. Și vă dau un exemplu din localitatea mea, unde există o decizie definitivă de anularea unui puz, iar băieții deștepți, cu ajutorul primarului în funcție, au inițiat un alt puz. Deci, aici avem o decizie după 5 ani, într-adevăr, judecătorească definitivă, și motivul pentru care s-a anulat acel puz a fost tocmai construirea de blocuri între case pe o stradă care are lățimea între 3,05 metri și 4,95. Există o expertiză tehnică care stă la baza deciziei de anulare a puzului, care spune foarte clar că densitatea propusă în zona respectivă nu poate fi susținută de rețele, de apă, de canal, de infrastructura rutieră.
Și totuși vor să facă blocul acolo.
Exact, 8 blocuri între case.
8 blocuri între case. Am văzut schema asta, Chiajna e plină de schema asta.
Cu sprijin politic. Deci, cu sprijin politic.
Da. Bun, eu înțeleg fenomenul. Îmi spune cineva primul mesaj de pe Facebook. Deci primul mesaj de pe Facebook vine și spune așa: trebuie să fii idiot, adică eu să fiu idiot, ca să crezi că poți schimba asta cu votul.
Îl contrazic pe acest domn și îi dau exemplu concret. Adică, cum am spus și până acum, ține foarte mult de primar, de dorința lui să facă bine pentru comunitate. Adică nimeni nu poate să-l oblige să emită o autorizație
votul...
în lipsă.
Exact.
Ilegală.
Ilegală, absolut, ai dreptate. Mulțumesc mult, dar presiunea votului contează. Dacă dumneata, care mă faci pe mine idiot, că, na, e Facebook și nu contează cine pe cine face idiot, domnul Grigore Pop, dacă există în realitate, na, Intrați, vă uitați acolo. Deci dacă dumneata care mă faci pe mine idiot în condițiile astea, nu te uiți, de exemplu, la orașul București, în care vei vedea că primarul general, după ani de zile Stanicușor, dar în care a fost votat, el a oprit construcțiile astea ilegale. Nu le-a mai dat autorizații și pe unele le-a oprit. De exemplu, blocurile alea făcute în parc la Modrogan, acolo, le-a oprit. Bun, acum poți să zici că a procedat greșit sau că votul nu contează în situații de astea. Eu spun că el contează în mod exact. Numai cu votul se poate face asta. Depinde ce fel de oraș vrei. Măi, domnule Grigore, despre asta ar putea să fie vorba. 0372069599. Gabriel, salut, ai venit la România în direct.
Bună ziua, domnul Cătălin. Astăzi aș vrea să vorbim despre orașul Bragadiru, unde fiecare construiește după bunul plac, unde nu se ține cont de urbanism, practic este, legea urbanismului este practic inexistentă, ca să zic așa, și fiecare își investesc bani în căsuțe, după care le revând. Zona Bragadiru este plină de dezvoltatori imobiliari.
Am prieteni care stau acolo, unul dintre ei s-a mutat pentru că a zis, băi, nu mai rezist. Da, au venit alți oameni care probabil își asumă. De fiecare dată când merg în Bragadiru, pentru cine nu știe București, așa, este zona din spate de la stadionul Ghencea, care duce către comuna Bragadiru. La zona asta vă referiți.
Da.
Așa. Doi, de fiecare dată când intru acolo, trăiesc o stare de uimire. Eu nu-mi dau seama cum plecați voi la muncă atunci când plecați dimineața. Ce se întâmplă pe străzile alea? Am prins niște cozi, uneori niște... Străzi de 3 metri, ca să înțeleagă toată lumea, străzi de 3 metri care sunt pline, pline de coloane de mașini. Este uluitor.
Exact, exact. Chiar eu locuiesc pe o stradă care are un drum de servitute, o lungime de 250 de metri, unde dacă căutăm bine și citim, o să găsim că, spunem felul următor, orice drum care are o lungime mai mare de 250 de metri, trebuie să aibă două benzi pe sens, una pe dus, cealaltă pe întors, da?
Da.
Ideea este în felul următor. Acolo s-a construit un ansamblu de vile. Domnii de acolo au gândit în felul următor ca să construiască case pe stânga și pe dreapta, iar au făcut o retragere în mijlocul lor, ca să zic așa, și au făcut doar ei drumul, iar în spate n-a mai contat că ceilalți au construcții, au case, au un drum de servitute care a rămas foarte mic, de 4 metri 30.
Cine? Cine a aprobat? Dacă ia foc ceva acolo, pe unde intră mașina de pompieri, da.
Asta e și întrebarea, domnul Cătălin, că drumul are 4 metri și 30 și este, Doamne ferește, să ia vreo casă foc, pentru că mașina de pompieri nici nu cred că are loc să intre pe acea străduță micuță.
Cine a dat aprobările pentru treaba asta?
Păi cine să te... Eu știu, primarul, habar n-am, cineva a aprobat. Vă dați seama, noi avem de suferit, vă dați seama, e un
primarul... Primarul, păi să nu putem fi date decât de primarul.
Și vă dați seama că dacă observ, dacă veniți să vedeți la fața locului, au făcut un gard ca cum l-a făcut Donald Trump ăla între America și Mexic și practic suntem izolați de acel ansamblu și se construiesc case, vile, duplexuri, chestii de genul ăsta și vă dați seama că noi am rămas... Uimiți, am rămas șocat să vedem că nici măcar n-au... Ei au făcut, s-au acoperit din punct de vedere legal, n-au lăsat nici măcar 30 de centimetri sau o jumătate de metru să putem să mergem cât de cât în niște condiții decente pe acel drum.
Votul. Folosește-ți votul. Vezi cine în ce an a dat aprobările respective și vorba lui Băsescu. Ardei. Asta e, că altă șansă nu e.
Altă șansă nu e, domnul Cătălin, dar noi suntem prea mici pentru...
Nu e adevărat, astăzi aveți ocazia. Peste 5 zile aveți ocazia să le arătați cine sunteți. Peste 5 zile aveți ocazia. Multe orașe din România au ales deja să schimbe votul ăsta după ani de zile. Au făcut-o și la legile trecute. Deci, părerea mea, Gabriel, înarmează-te cu ce ai la îndemână. Adică ștampila și bunăvoința, toată familia la votare. Știi cine a făcut lucrurile astea. Ia și votează pe alții. Și numai sperindu-i așa o să reușim. Nu există că suntem prea mici. Uită-te la... Te rog.
Cer minte scuze, domnul Cătălin. Cum putem noi să stopăm așa ceva când este un lucru atât de vizibil? Autoritățile nu se pot sesiza, nu sunt, pur și simplu, suntem așa ai nimănui în țara asta, chiar nu se mai respectă absolut nicio lege. Care dă cu banul mai mult, care pulsează, ăla are dreptate și prioritate în fața legii? Este inadmisibil, domnul Cătălin.
Cam așa, cam așa, dar acum...
Țin să cred, îmi cer mii de scuze încă o dată, țin să cred că noi, pur și simplu, suntem făcuți pentru a munci și pentru a plăti taxe și pentru a le face jocul lor, că altfel nu pot să-mi explic.
Păi, atunci, Gabriel, propun să nu le mai facem jocul. Mulțumesc că îți înțeleg indignarea. Așa este, așa pare. Dar când, până când nu vom face presiune, până când nu vom vorbi împreună despre asta, lucrurile nu se întâmplă. Trec un pic la mesaje. Nu înțeleg această modă a construirii de blocuri, spune Alin. Case cu parcări, străzi îngrădite sau cu bariere. Sunt un fel de stat în stat. Dezvoltatorii trebuie obligați să doneze căile de acces primăriilor. Tot se promovează că fac parcări în complexuri, însă eu, dacă merg în zona lor, nu pot intra să parchez, dar ei să vină să parcheze în zona mea de reședință sau să tranziteze zona pe strada mea de domiciliu, pot. Observație corectă. Ar trebui să intre cumva în patrimoniul primăriilor asta. Iașul este un oraș magnet, spune Dan, unde doresc să locuiască alți oameni din Moldova, Vaslui, Botoșan, Suceava, cei din Republica Moldova și mai nou cei din Ucraina. De asemenea, anual termină facultatea 10.000 de studenți și mulți dintre ei vor să rămână în Iași. Ce le spunem acestor oameni? Că nu mai este loc pentru ei? Părerea mea este că trebuie un urbanist mai curajos care să crească densitatea pe metru pătrat, să descurajeze mașinile, pentru că acum în Iași, când se construiește un bloc cu 4 etaje pe o stradă cu case, oamenii de pe acea stradă, în loc să se bucure că mai vin vecini, că vor apărea cu timpul mai multe afaceri și facilități în zonă, ei se împotrivesc că pot de frică că nu mai, că nu vor mai avea să-și parcheze mașinile la bordură. Măi, e observație corectă. Da, orașele noastre vor crește, nu numai acum, vor crește de-a lungul anilor. Oamenii vor vrea să locuiască în mijlocul orașelor sau acolo unde e mai apropiat de școală, grădiniță, spital, de locul lor de muncă. Tocmai aici trebuie să hotărâm. Dar nu poți să faci și blocuri, cum spui, și să aduci și mașini în zona respectivă, pentru că nu se mai poate. Și da, mereu va exista bătălia asta și comunitățile trebuie să regleze. Dar dacă tu vrei să reglezi, adică să votezi pentru o densitate mai mare de locuitori, atunci lucrurile trebuie spuse pe bune. Și ei la Iași, dintre candidații ăia, Chirica, cine mai sunt acolo, că nu mai știu, te uiți și spui, domnule, eu vreau densitate mai mare, vreau blocuri mai multe, vreau mai multe blocuri aici în zona centrală, dar cu niște condiții. Vreau blocuri, dar nicio parcare. Adică, poți să spui asta, au făcut-o orașe americane. Sunt orașe americane care au hotărât să nu mai pună parcări la blocuri. Spui, vă facem bloc, dar tehnic n-aveți voie să aveți mașină. Sau o țineți la 2 km de aici. E și asta o soluție. Dar, la un moment dat, putem să hotărâm să trăim și ca în India, la țară pe care am vizitat, nu zic ceva rău. E foarte mare aglomerație acolo. Putem să hotărâm să trăim și așa. Există și șansa asta. Ionel, salut!
Salutare, Cătălin, felicitări pentru emisiune. De la Cluj, probabil că știi un alt oraș problemă în ce privește traficul,
da.
Dar problemă și pentru că a atras foarte, foarte multe lume, iar infrastructura e tot aia de pe vremea lui Ceaușescu.
Da, așa e.
Dacă te uiți în Cluj, s-a construit după Ceaușescu, după 34 de ani, s-a construit un singur pod peste Someș și o singură stradă, cei care cunosc cea de la Platinia. Atât s-a construit în Clujul ăsta. În rest, nu s-a construit pe spate de infrastructură nimica. Am reușit, din păcate, cu primarul nostru iubit să ratăm obiectivul cu metrou, să ratăm obiectivul cu centura, iar la spital, pentru cei care nu știu, voi ați făcut o emisiune într-o dimineață, și ați amintit că s-a răcâit pământul cu niște utilaje, praf în ochi la alegător. La alegător.
Da, proiectul cu metrou s-a terminat la Cluj, adică gata, ăla s-a închis?
Stai puțin, astăzi pune prima lopată ca să-l închide după alegeri. Există un cartier unde s-au dus utilaje, au răcâit pământul pentru filmări și după aia s-au mutat utilajele înapoi. Dacă merge cineva în Borhanj, nu o să mai găsească începutul școlii inaugurat acum câteva zile. Mi se pare jignitor și mi se pare nu știu, în ultimul hal din partea unui primar respectat, pentru care, pe care l-am votat acum câțiva ani și l-am respectat, dar acum, din păcate, nu ne mai reprezintă.
Ai încă 9 candidați la Cluj, să știi. Încă 9 candidați mai sunt la Cluj.
Știu, știu. Tocmai din cauza asta, sper ca pe 9 să apară o schimbare și eu sunt convins că o să apară o schimbare, pentru că lumea e foarte, foarte nemulțumită și, deși în presă nu se vorbește deloc, eu cred că la Cluj o să fie o mare, mare surpriză și domnul Boc o să plece și o să vină un nou primar tânăr și cu viziune, care are foarte, foarte mare șanse să ocupe. Sper.
Da, da, nu știu.
N-am văzut în presă, probabil costă foarte mult, dar oamenii de aici îl susțin și sunt foarte, foarte mulți susținători, mai ales tineri, care sper din tot sufletul să iasă la vot.
Ok, bun, să zicem, acum știi cum e, l-ai decretat pe el vinovat. Posibil să fie așa. Dar care ar trebui să fie gândirea pentru orașul vostru? Că asta e foarte important, Ionel. Adică, deja e o aglomerare urbană mare. Ce faci? Mai faci blocuri sau birouri în densitate așa?
Nu.
Sau împingi pe oameni să iasă cât mai departe din Cluj și nu mai dai aprobări? Spui, bă, ăștia suntem, care mai vreți să munciți la Cluj? Stați, nu știu, vă duceți înspre Turda, faceți naveta.
Cătălin, n-aș vrea să fac campanie pentru că știu că e ilegal să pronunț.
Nu, dar aici vorbim despre soluție, realmente, adică cum e.
Uite, să știi că în ultima perioadă, cei care au urmărit și au văzut planul domnului Sărmaș versus domnul Boc, care n-a venit cu niciun plan pentru următorii ani, cred că o să se odihnească, dacă o să cauți Sabin Sărmaș, o să vezi cât de complexă e problema de la Cluj. Nu aș putea să zic o singură soluție, pentru că sunt 10 soluții care trebuie implementate împreună. Adică, pe de-o parte, trebuie să scoți o parte din instituțiile importante spre margini, ca să poți să scoți traficul din centru. Trebuie să faci culoare, să schimbi rutele de autobuz, pentru că au rămas și alea de pe vremea lui Ceaușescu. Trebuie să mai prelungești niște străzi ca să poți să mai dai ieșire în alte părți. Sunt străzi care lipsește 400 de metri ca să se conecteze unele cu altele, ca să se poată degaja. Astea sunt soluții pe termen scurt, dar sunt soluții pe termen lung, pentru că noi încă n-am făcut încă niciun pasaj pe sub un senzigerator, noi nu avem niciun pod peste tăietura Turcului, noi nu avem absolut nimica. Sunt foarte multe soluții. Pe partea de construcții, cred că Clujul trebuie să se dezvolte și pe orizontală și zonele limitrofe trebuie amenajate după un plan bine stabilit de primărie dinainte și dezvoltatorii trebuie să lucreze și trebuie să aibă spațiu unde să facă bani și unde să poată să construiască, pentru că în Cluj vin 60.000 de studenți anual, dintre care statisticele zic că undeva la jumătate rămân.
Plus că mai venim, mulțumesc tare mult, venim la diverse evenimente culturale care vă aglomerează de numai. Să ne amintim de construcțiile din Mamaia Nord. Începând cu 2022, sutele de șantiere din Mamaia Nord au făcut obiectul mai multor controle realizate de Inspectoratul de Stat în Construcții, Corpul de Control al Premierului, Prefectul Constanței, Poliție și altele. Așa s-a ajuns să fie descoperite zeci de autorizații de construire emise ilegal și sute de nereguli. În anul respectiv, Silviu Coșa, prefectul județului, zice: în 2023, instituția prefectului a înaintat instanței de contencios administrativ un număr de 9 solicitări de desființare a unor autorizații de construire din zona Mamaia Nord, Năvodari. Acum, Salvamaru, știți că a ieșit de la pușcărie, dacă pot să zic așa, prejudiciile nu s-au plătit. Știți ce s-a întâmplat la Constanța? Din păcate, realitatea e că am rămas cu o centură de blocuri. Da, nu știu ce să zic. Până la urmă, Mazăre a fost votat de constanțeni care vedeau ce e acolo și înțeleg că asta e și voința publică. Bă, vrem să avem blocuri pe malul litoralului, să cobor din casă. E și asta o metodă de dezvoltare. Cristian zice pe YouTube: când ați cumpărat în cartierele astea noi de lux, nu ați văzut pe ce dați banii? Ălora din Henri Coandă le aterizează avionul sub balcon, așa că nu vă mai plângeți. Sigur că au văzut oamenii pe ce au dat banii și își închipuie, așa cum mulți dintre noi facem alegeri greșite, că na, o să fie bine, da? Oamenii își doresc și casă și bucățică de pământ, adică asta înseamnă și dezvoltare. Când și-au luat casa, au și validat modelul ăsta de dezvoltare, în ciuda unor dezavantaje. Întrebarea este către ce te îndrepți mai îndreptat, mai departe. Vasile, ești la România în direct, salutare!
Salutare, Cătălin, mă bucur că am reușit iară să intru în direct cu tine. Te sun din Brașov. Un oraș unde în ultima perioadă în perioada aceasta de campanie electorală vedem o situație un pic diferită. Actualul primar se chinuie de ceva timp să creeze anumite parcuri verzi de câteva hectare pe poste platforme industriale și se lovește de Consiliul Local, care nu votează, pleacă din ședințe.
Primarul vostru e într-o situație ingrată, să înțeleagă toată țara. Deci e un primar de la USR, Alen Coliban, care nu are majoritate în Consiliu. Adică USR-ul e mai mic în Consiliu, PNL-ul și PSD-ul se opun proiectelor primarului. Asta e situația de la Brașov de mulți ani.
Și așa cum ai spus și tu, soluția este la noi, peste 5 zile, în votul pe care noi o să-l dăm. Într-adevăr, au fost foarte multe construcții, sunt anumite zone în oraș unde sunt blocaje, pentru că s-a construit fără a veni cu anumite idei și soluții pentru trafic. Actualul primar a blocat anumite puzuri în anumite zone ale orașului și, din păcate, tot ceea ce își dorește să facă pentru dezvoltarea orașului este blocat în Consiliul Local.
Care ar fi soluția la voi? Voi cum vă vedeți de fapt? Sunteți un oraș turistic, adică unde noi trebuie să venim să respirăm? Sunteți un oraș care aduce valoare adăugată prin ce să fabrică acolo? Adică voi cum ați visat să fie orașul ăsta?
Oraș turistic este, dar se poate vedea și prin numărul de turiști în creștere. Clar, este un oraș industrial, este dezvoltat în afara orașului, industria este dezvoltată în afara orașului. Avem noroc de o centură a orașului care face legătura pe zona aceasta, dar în cartierele dezvoltate în administrația anterioară este efectiv blocaj, acolo se face blocajul. Actualul primar a propus anumite lucruri, cum centrul vechi să fie oprită circulația în weekend pentru a permite turiștilor să te plimbe, să te bucuri de centrul vechi. La fel a fost blocat de Consiliu. Soluția este clar, să mergem, să ieșim la vot și să fim atenți ceea ce votăm.
Da.
Eu locuiesc la ieșirea din oraș, într-o comună în apropierea orașului și ascultându-l pe actualul primar am constatat că un cartier de 14 blocuri construit într-o comună de 10.000 de locuitori a primit autorizare de construcție. Toate cele 14 blocuri erau acordate la o fosă septică. Și asta spune tot.
Da, nu e singura chestiune. Mulțumesc tare mult. Se întâmplă asta cu fosa septică în foarte multe localități din țară. În Chiajna, de exemplu, blocuri au fost mereu la fosă septică. Dar mai sunt și în localitățile sudice. Eu nu înțeleg cum poate fi asta aprobat de jur. Nu înțeleg de ce un bloc trebuie să aibă fosă septică unde sunt sute de oameni locuiesc într-un bloc. Fraților, nu e normal. Și acum să vă explic de ce nu e. Eu înțeleg un lucru. Țara asta s-a dezvoltat. Brusc am început să muncim. Ne-au lăsat dracu comuniști în pace și am avut democrație plus capitalism. Multă lume zic că capitalism prost înțeles. Dom'le, așa e. Când societățile se dezvoltă și oamenii au dreptul deodată să facă bani, să se dezvolte, are loc un jvung din ăsta așa hotărât în care lumea face bani prin orice mijloace. A noi acum, după 30 de ani, am făcut o pătură mijlocie mai importantă, avem oameni bogați, mulți, am început să ne dezvoltăm, țara asta arată altfel. Noi astăzi suntem în pragul unei treceri foarte importante, de-aia fiți atenți la primar, pentru că am descoperit, și când vă uitați la emisiunile astea descoperim cât mai des, că banii nu mai sunt de ajuns. Adică, prietene, am făcut niște bani, am pus la teșcherea, ne-am mai pus copiii bine, am mai făcut o casă, am mai făcut un cartier, ne-am mai luat o vacanță, ne-am luat cele mai tari mașini din Europa, că vă uitați pe stradă, da? Nu suntem nebuni aici. Ne-am luat cele mai șmechere mașini cu putință, da? Avem case, avem niște restaurante, nu prea avem noi spitale, nu prea avem asta cu educația, da? Așa pentru noi ne-am făcut. După care am descoperit că bunăstarea E ceva mai mult decât avea numai tu casă și mașină. Că dacă tu ai mașină de 100.000 de euro și stai pe o stradă de aia de 3 metri și să mai suie unul în cap cu două blocuri și cu nu știu ce, aia nu mai e bunăstare. Bunăstare e atunci când lucrurile sunt un pic mai echilibrate, mai organizate, când am loc și eu și tu, când e curat, când traficul nu durează așa să ajungi o oră, ci pot să merg în mai puține minute, când mai rămâne timp și pentru mine. E, asta e etapa în care trebuie să trecem, stimați cetățeni. Asta e etapa pe care o votăm acum. Și aici, după ce am făcut banca la Balamuc, am dat voie noi ca stat și noi ca cetățeni să se suie mafiile peste tot, adică căi călare peste noi, așa. Acum trebuie să facem ordine. Ăsta e momentul. Și cum facem ordine? Băi, tragem linie. Ce fel de linie tragem, asta spuneți voi, că voi sunteți oamenii care hotărâți. 0372069599. Ne-a sunat Gigi, ești la România în direct. Salutare! Gigi? Nu vrea. E pe linia 12, nu zice nimic, nu? O fi domnul Becali, mă gândesc, care e și el e la tifundiar cu terenurile cu asta. Reveniți la om, dacă puteți. Călina, salutare! Sau Călina, da? Alo? S-au de prost, deci ceva e în regulă cu semnalul tău. Mai fă tu un pas stânga, dreapta, mai schimbă telefonul. Ne auzim? Călina? Nu, îmi pare rău. Marcela, rezolvă legătura asta, nu ne auzim cu Călina, dați-mi, nu s-aude bine. Mesaj de pe WhatsApp. Multe lucruri nu se cunosc când cumperi un apartament, oricât ai vrea să preîntâmpim problemele. Noi am luat la marginea Bucureștiului, lângă târgul Pucheni. Abia reușim să ieșim din cartier dimineața când plecăm și intrăm la întoarcere. Nu știu cine a dat atâtea autorizații, că sunt prea multe blocuri și spațiu pentru trafic nu face față. Mai trec și cei din Măgurele, că o iau pe aici pe scurtături. Plus că nu beneficiem de nimic din partea primăriei pentru că stăm pe spațiu privat. Au fost perioade lungi fără lumină în cartierul nostru, blocurile au pompe pentru presiunea apei. Sunt multe situații care te fac să te duci în vârf de munte. Exact. Da. Da, faceți presiuni și asupra proprietarului ăla. Dacă v-a promis că vă face verde înăuntru, că vă face lumină, că vă face aia, apoi trebuie să le facă lucrurile alea. Pot să fiu puțin cinic și să zic că primarul nu contează, ci mai degrabă Consiliul Local, așa că degeaba iese un primar sau altul dacă nu are și majoritate în Consiliu. Și cam aici va fi măcel. Da, contează. Păi nu votăm și Consiliul Local? Votăm, sigur că da. Și încă o dată, ați venit la vorba mea. Cunoașteți-vă consilierul local. Bă, cine e ăla de acolo care hotărăște pentru mine? Că l-am trimis acolo. Numai lista aia, am votat PSD. Ce aia am votat PSD sau am votat USR? E vreun băiat pe care îl știu acolo? Ia uitați-vă un pic pe listele alea. Politica începe de la a ști cine-i ăla care se ocupă de strada ta. Gelu, poate mă aud cu tine.
Da, Cătălin, te aud.
Păi tu mă auzi, important este să te aud eu pe tine. Te ascult.
Mă auzi?
Da.
Ok, bun. Referitor la tema ta, situația este, nu știu, din zona Clujului, unde sunt eu, este pur și simplu Balamuc. Ceea ce se întâmplă și în alte localități. Construcții peste construcții, blocuri între case. Încă mai avem ca și țară acces la fonduri europene pentru infrastructură. Nimeni nu vine să facă șosele de centură care să ocolească marile localități și așa mai departe. Și ne trezim că stăm toți în niște cutii de chibrite. Avem poluarea la nivele maxime și legi proaste.
Legi neaplicate, că legi, să știi că găsim noi destule.
Legile proaste, Cătălin. Și o să-ți dau un exemplu. Deci, de pildă, uite-te, discutăm la modul general, da? Dreptul, deci tu moștenești, de pildă, o proprietate, da? Este imprescriptibilă până când nu o vinzi. A, dar nu, statul zice, păi stai un pic, că dacă ai avut un teren acolo și 30 de ani, tu nu te-ai ocupat de el, ți-ai pierdut dreptul de proprietate. Ce prostii sunt astea? Deci legile
aici
sunt
te contrazic. Aici te contrazic, asta e o chestiune care vine din codul civil, are 200 de ani și e normal să fie așa, dacă nu ți arăți, da, asta e o paranteză, dacă nu ți arăți interesul față de propria proprietate vreme de 30 de ani, apoi să știi că și comunitatea are niște drepturi, să uită la ea și trebuie să aplice niște chestiuni.
Da, anumite lucruri se uită la ea. practic, cam ăsta a fost marele jaf din România, cu terenurile. Dezmembrări și rezmembrări de terenuri.
Asta e altceva. Da.
Ceea ce mă aștept eu acum, de pildă, de la următoarele alegeri, deși poate am așteptări fanteziste, este o ordine și o disciplină care, din păcate, nu se va regăsi niciodată în România. Pentru că nu le plac acestor guvernanți. Și eu îmi pun întrebarea, oare eu cu cine să votez acum la aceste alegeri din 9 iunie?
La alea locale?
Da.
Păi, îți faci listă, eu așa fac. Eu îmi fac lista de ce mă interesează pe mine, da? Și zic, bă, pe mine mă interesează ca la mine în cartier sau la mine în sector să fie chestiunea asta legată de urbanism, că v-am zis că la mine e determinată asta de legată de urbanism. Doi la mână, acolo nu e parc, trei la mână, la mine în sector nu e spital. Și celălalt lucru care mă doare foarte tare e chestiunea legată de curățenie. Și mă uit pe ce promit oamenii ăștia, dar și pe ce au făcut în trecut un pic. Adică așa iau la mână să văd, bă, cine ce a făcut pe acolo.
Undeva similar sunt la aceeași problemă am pus-o și eu. Persoana numită actualul primar, ca să nu dau alte nume de numire, a promis că face, extinde o anumită șosea de la o bandă la două benzi.
Ce a făcut?
I-a făcut un parapet pentru antifonare și cu asta a zis, ciocumiți copiii, că pentru că eu circul cu elicopterul.
Deci
toată infrastructura care cade în sarcina primăriei, că dacă ei depindă pe un primar, domne, păi drumurile nu-i a mele, că ăla nu-i a meu, deci el nimic nu are nicio responsabilitate în cadrul localității respective.
Dacă vezi genul ăsta... Da, Gelu, dacă vezi genul ăsta de primar, știi că nu mai ai ce să faci. Mai departe.
Bun. Problema proastă este următoarea. Toți sunt aceeași aluat. Aici este o mare problemă. Deci eu votez pe unul care să meargă pe o anumită direcție, după care îl face blat pe partea alaltă. Asta cum se numește, Cătălin?
Acum, eu zic așa, compromisul e necesar în politică și vei vedea politicieni, poate chiar onorabili, care sunt siliți să treacă niște târguri politice dureroase dintr-un punct de vedere, da? Dacă obiectivele principale și le respectă, eu zic așa putem merge mai departe. Eu nu vreau să gândesc, uite, de exemplu, alea, știi ce spui tu acum? Tu spui sloganul ăla de la... erau niște manifestații împotriva lui Băsescu, și scria acolo PDL și PSD, aceeași mizerie, sau nu mai știu cum, erau ceva de genul ăsta, știi? Da, ții sincer, minte alea, nu? Ții minte manifestații.
A fost la un moment dat nu mi-aduc aminte.
Alea erau scrise, așa, într-un cabinet la Cotroceni. Să știe cine mă ascultă astăzi, știe domnul care l-a scris.
Nu fac aluzie la nimic.
Nu, eu zic.
Deci, a fost la un moment dat un consilier al unui președinte al lui Trump, undeva în urmă cu vreo 5-7 ani de zile, venise la niște studiouri TV. Și într-una dintre emisiuni spunea o întrebare, zice, ce fel de liberal poate să iasă dintr-un partid comunist?
Bună asta, da. Rămân cu întrebarea asta. Mulțumesc tare mult, da, că e pe la liberal. Deci, când a zis domnul Băsescu, a zis, băi, băgați-o pe aia cu aceeași mizerie, da, sigur, mare în politică poți să zici, bă, sunt o apă și un pământ, ăsta e și un tratament pe care îl aplic acum la toate partidele, mai ales când iese unul nou, trebuie să spună aia vechi, păi ce sta, n-aveți mă ce alege, este la fel de corupt ca noi, hai să vedem dacă e la fel de corupt ca tine, hai să mai încercăm. Hai să mai schimbăm chestiunea asta. Că dacă stau să mă gândesc acum în materie de corupție, bă, parcă n-a fost aceeași mizerie că mă uit la ce a picat de pe lângă domnul Traian Băsescu. Pac, 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 pac. Înțeleg că doamna Udrea a scăpat ieri de o treabă nouă, da? Avea un dosar cu hidroelectrica, da? Deci cum s-a prescris? Dosarul s-a prescris, deci nu mai pot să o pedepsească, dar pentru că era ceva fapt acolo, a rămas să plătească 3,8 milioane de euro sau ceva de genul ăsta, nu? Băi, stimați prieteni, deci înțelegeți? Asta e tot ca urmarea cârdășiei, că nu pot să-i zic altfel, dintre CCR și stimatul Parlament al României, deci s-au prescris și munca fantastică a procurorilor și judecătorilor, deci dosarul s-a prescris, toată lumea a căzut de acord, băi, acolo e o faptă, dar să prescrie, nu mai putem pedepsi, asta e viața, și știți ce o să facem? O să-i luăm bani, o să plătească ea 3,8 milioane de euro și acum toată lumea o să fie bine și o să primim niște lecții din pușcărie și tot o să fie să mă opresc și eu la un moment dat, nu vorbesc mult. Robert, intri tu imediat după publicitate, da? Cred că e toată lumea de acord.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
V-am chemat astăzi să votați despre cum să se construiască în orașele voastre mai aerisit sau mai aglomerat, depinde, sunt două viziuni despre viață care pot fi puse în practică, dar e hotărârea voastră. Alin pe Facebook zice așa, nicăieri nu e mai aglomerat ca în Târgu Mureș, se descarcă autostrada și drumul european la intrare în municipiu și nu este centură. Îți imaginezi traficul colat peste Pupăză, bulevardul de intrare în municipiu se reabilitează. De la două benzi plus una de parcare se face o bandă plus una pentru autobuz plus piste de biciclete pe ambele părți. Ce va fi? Bănuiesc că nu arată bine. Am avut și noi experiența asta prost făcută în urmă cu câțiva ani când s-a băgat banda de autobuz la venirea din spre Otopeni, spre Casa Presei, de a rămas într-o zi Bucureștiu, de pe o seară pe alta a rămas așa brusc, s-a oprit la Otopeni. Mă rog, și asta e o chestie foarte interesantă. Vedeți, noi am construit Pipera, voluntari, Corbeanca, zeci de mii de bucureșteni, care mai e?
Otopești.
Da? Cine?
Popești.
Da. Am construit zeci de mii de case în locurile alea, da. Bun, ok, le-am construit. Dar pe aia, oamenii care stăteau aici la masă, primari de București, prefecția aia, nu s-au gândit, primarii din împrejurimi, nu s-au gândit niciun. Bă, când vin ăștia la muncă, cum vin ei? A, păi vin cu mașina, șefă. Păi bine, mă, să vină cu mașina? Păi, dacă altceva n-au, păi n-ar putea să aibă tren. Aia, tren. Robert, salutare.
Salutare. Fă-o în emisiune.
Salut, Robert.
Alo.
Te ascult, te ascult. Ia să văd de unde suni.
Trăiesc în Pantelimon, dar datorită activităților zilnice și soacrei pe care o ajut, că e în vârstă, îmi petrec cam toată ziua în sectorul 3. Două unități teritoriale administrative la polul opus.
Așa.
Sectorul 3, o pădure de blocuri în spate, acolo la Ikea, coloane de mașini nesfârșite, zonă verde zero, trotoarele 90 de centimetri, dacă ai un cărucior, nu trebuie să mergi pe mijlocul drumului. Spunea cineva de Brașov. Păi în Brașov, în Avangard, de exemplu, între două blocuri de 7 etaje, am măsurat eu, sunt urbanist.
Așa.
Îmi place. Sunt distanțe de 55-60 de metri între două blocuri de 7-8 etaje.
Asta e bine.
Sectorul 3, între două blocuri de 10-12 etaje, sunt distanțe de 15-20-25 de metri, deja e lux.
Ha, păi stai, că eu am un apartament în sectorul 6, unde am locuit eu foarte multă vreme, și lângă care a răsărit un bloc, am măsurat și eu, sunt 6 metri, noi 8 etaje, ei 9 etaje, aveau tot 8, dar la construcție da. Știi cum e. E când ai blocurile astea, că atunci când le torne apă și nu mai reușesc să se oprească la 8, le iei 9, după care intră în legalitate, da, știi schema asta, nu?
Da, firesc, normal. Da. Un alt lucru care este toxic pentru marile orașe, toate localitățile din jur dau autorizații la liber și le lipesc de marile orașe, sufocând marele oraș. Uh-huh. În opinia mea, nu ar trebui să se dea niciun fel de autorizație de locuință colectivă de către micile așezări din jurul marilor orașe. Toate să fie date de primăria generală sau de primarul marelui oraș.
Nu poți
să mă sufoși pe mine.
Deci tu zici așa, că dacă ești comună, dacă ai doar 10-15 mii de locuitori, autorizați...
Comună, orașel, da? Popeștiu, voluntariu și așa mai departe, să nu poată construi niciun bloc în proximitatea orașului. La periferia cealaltă, spre Giurgiu, spre nu știu pe unde, dacă vrei să faci acolo cartier de blocuri, no problem.
Știi ce ar trebui să avem pentru asta? Știi ce ar trebui să avem pentru asta? Zone metropolitane.
Zone metropolitane, evident, care să permită strict numai niște lucruri care să nu sufoce marele oraș.
Da. Și să le înglobeze.
În Pantelimon este opusul Bucureștiului de sector 3. Se construiesc în toată zona nouă, numai niște locuințe sinistre, parter și cu o căciulă gri deasupra, 80-90 de metri pătrați, câmpuri întregi de asemenea chitimii, cu niște străzi la limita asta ce permite puzul pe acolo,
da.
După ochi așa. Deci un aspect ăsta...
Și cum ieșiți dimineața? Cum ieșiți dimineața?
Rezonabil.
Rezonabil.
De ieșit este rezonabil din Pantelimon.
Uh-huh.
Ieșitul este rezonabil. Problema e de peisaj urban.
Aha.
Problema este de sta de străzi sta care nu au sta niciun fel sta de utilitate, sta multe private pe care le ignoră primăria. Și-au tras oamenii pe banii lor tot confortul, mă rog, fără asfalt, evident. Iar străzile publice au 5 metri, 7 metri, unele prin vatra veche și 3-4 metri, că nu. Uh-huh. De ce să expropriem, să intrăm prin curs, să ne certăm cu oamenii, să mergem în strada, să intre pompiera, să tragem un hidrant?
Înțeleg ce spui.
Deci,
da.
Un peisaj absolut dezolant, care va distruge ideea de bunăstare, nici de cum să ne permită o calitate.
Am înțeles. Am înțeles și cum vei vota. Da. Înțeleg cum vei vota și ce ți-ai dori. De fapt, așa se face votul și vedeți că se sintetizează în ani. Mulțumesc tare mult, Robert. Ruxandra zice pe WhatsApp, locuiesc în Popeșle Ordene. Acum 10 ani când mi-am luat un apartament, doar așa mi-am permis. Promisiunile au fost multe, printre care și faptul că ajungi în 8 minute la metrou. Lucru posibil la acel moment. Problema este că, deranjați de traficul de persoane și mizeria pe care o pot lăsa oamenii în urma lor, proprietarii complexelor rezidențiale prin care tranzitam au început să le închidă. Îi pot înțelege, cu toate acestea primăria a dat mii de aprobări de construcție fără a lua în calcul pe unde o să meargă toată lumea către mijloacele de transport în comun, având în vedere că nici trotuarele nu sunt deloc generoase. Pentru copiii care trebuie duși la școală, grădiniță, acest lucru înseamnă că mai au de mers cam 10 minute în plus. Foarte multe lucruri sunt făcute fără cap și fără a se gândi la oameni, doar la dezvoltatori și probabil cei din primărie care sunt plătiți generos ca să dea aprobările cât mai repede. Măi, asta e o chestie foarte interesantă. Deci ei au închis și traficul pietonal. Asta îmi povestește, asta au făcut. Au închis traficul pietonal, păi ce le pute dacă le trece copilul în drum spre școală pe acolo? Nu prea înțeleg treaba asta. Și nici primăria n-ar trebui să fie de acord. Adică înțeleg pe asta cu mașinile, că vrei să-ți protejezi niște locuri de parcare, dar și acolo e discutabil. Acum se interzice omului să treacă prin fața blocului, el având treabă la metrou. Știți unde am văzut asta? În India. Mă, în India, am văzut, te duce acolo în India și aia stau închiși acolo și nu te sătuiesc, nu ieșiți, săr, nu ieșiți dumneavoastră de unul singur în oraș că o să pățiți, ce? De lucruri rele, așa și toți ăștia care aveau case sau blocuri stăteau într-un fel de cartier așa închis, cu pază la poartă, cu sârmă ghimpată, cu din astea. Asta vreți? Adică asta trebuie să arate România? Nicu, salut, bine ai venit la România în direct!
Bună ziua, Cătălin, eu sunt Nicu Marcu, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din Comuna Florești, județul Cluj, cea mai mare comună din România și este un exemplu foarte bun pentru români în ceea ce privește haosul urbanistic care stă să crească în toată țara. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că chiar acum, înainte de alegeri, am inițiat o campanie pe nume Pe mâna cui vom da Floreștiul, tocmai pentru a responsabiliza cetățenii în ceea ce privește candidații care sunt la primărie, pentru că este foarte important și atrag atenția tuturor românilor să-și aleagă consilieri competenți, consilieri care cunosc acte normative, pentru că ei aprobă. Ei trebuie să cunoască legea și în momentul în care nu o cunosc, vor vota din automatism sau la ordinul partidului. Uh-huh. Floreștiul a ajuns într-o situație în care haosul urbanistic din această comună nu se mai poate rezolva decât cu exproprieri. Pentru că s-au dat autorizații peste autorizații, canalizarea refulează, rahatul ajunge în drum, iluminat public este privat, drumuri private, atenție, dragi români, când cumpărați apartamente, să nu cumpărați și drumurile, pentru că sunt costuri foarte mari pe care proprietarii nu și le pot permite. Și pe de altă parte, din sursele noastre se spune că primăria, adică conducerea primăriei cu dezvoltatorii se înțeleg astfel încât aceștia să pună în contract drumul respectiv, tocmai în ideea de a nu ajunge în administrarea primăriei, pentru că asta generează bani, costuri și bătăi de cap. Și decât să-și bată capul cu astfel de lucruri, mai bine le dau private și au scuza perfectă pe care o invocă de fiecare dată, sunt drumuri private, noi nu putem intra pe acel drum. Pe de altă parte, mai mult, planul urbanistic general și zonal, credeți că nu se poate reglementa? Ba da, se poate reglementa foarte bine. Să nu uităm că primarii de la comune, precum Floreștiu, precum Clujul, precum Bucureștiu, sectoare și așa mai departe, au prieteni în Comisia Deputaților, care pot să meargă să bată la ușă și zică: domnilor, noi ne confruntăm cu problema asta, vreau să aducem niște amendamente să schimbăm legea 50. Credeți că nu pot să facă chestia
ba
asta?
Da, dar eu cred că în acest moment, din punct de vedere imobiliar, primăriile sunt înțelese cu dezvoltatorii, fie că sunt buni sau răi dezvoltatorii ăștia, că și aici sunt două categorii. Sunt oameni înești care își văd de treaba lor și sunt oameni care au venit să dea o lovitură sau sunt de-a dreptul clanuri mafiote care fac treaba asta. Depinde exact cum ți-a picat norocul acolo.
Exact. Eu vă zic două acte normative care ar putea reglementa foarte ușor ceea ce se întâmplă. Haosul urbanistic. Și ăsta este unul, legea 50 și ordinul Ministerului Sănătății, 119 din 2014, care ne spune foarte clar: parcările trebuie să stea la 6 metri de fereastra, minim 6 metri sau 5 metri de fereastra condominiului. Deci tu nu poți să dai drumul la autorizații care nu respectă lucrurile astea. Și în momentul în care se păstrează distanțele prevăzute de lege sau alte acte normative, automat aerisirea apare fără ca noi să ne împiedicăm în aceste acte normative, pe care, dacă vă uitați pe planul urbanistic general, la orice primărie, nu o să vedeți acest act normativ care stă la baza întocmirii acelui plan urbanistic.
Cum o să procedezi tu ca să-ți alegi primar? Sau cum îi sfătuiești pe oameni să procedeze ca să-și aleagă primar?
Noi am inițiat campania asta și am spus în felul următor. Românii trebuie să înțeleagă câteva lucruri legate de vot. Unul este faptul că politicienii totdeauna se vor axa pe votul emoțional, votul de partid, și va veni din spate votul inteligent al cetățenilor care analizează foarte bine candidatul. Iar în secunda 2, când noi nu analizăm bine și mergem pe votul emoțional, și aici mă refer, apar candidați care zic: domnule, am văzut copiii cum se joacă în parcul meu, e extraordinar de frumos. Ăsta nu este un vot inteligent, este un vot emoțional pe care omul dă pentru simplu fapt că acel om este bun. Pe de altă parte, tot în campania noastră am spus foarte clar: democrația devine nocivă atunci când membrii de partid, cei cu interese, ies la vot în locul tău. Dacă tu vrei ca democrația să devină nocivă, atunci stai în casă și vei plăti pentru lucrul ăsta.
Așa este, corect. Deci ieși la vot. Mulțumesc, Nicu, pentru îndemnul tău. Ieși la vot. Așa e primul mod în care se rezolvă. Nu există că sunt toți la fel. Bă, au nuanțe și nuanțele astea s-ar putea să ne schimbe viața. Hai că s-a întors Călina, ia să vedem dacă se aude. Salut!
Servus!
Altă viață!
Să spun ceva, Cătălin. Eu am votat numai liberal de când mă știu și odată unguri, mă rog, UDMR, că mi s-au părut serioși. Acum, în orașul unde au stat părinții mei 50 de ani, în Zalău, după niște primari liberali care n-au făcut nimic, a venit un primar PSD. Uh-huh. Și șocant, nu? Și a început să se uite și la frumusețea orașului, să planteze flori. Mă rog, în Zalău este multă verdeață, dar să planteze flori, să facă borduri, nu borduri din alea, cum făcea într-o anumită perioadă primăria capitalei. Estetic, de și eu cred că o să votez un PSD pentru prima dată în viața mea.
Așa.
Pentru că să gândește și să arate orașul ăsta mai bine.
Dar știi care e faza? Acum nu poți judeca oamenii după o etichetă. Adică sunt convins că și în PSD am văzut, sigur, că PSD pentru foarte mulți români reprezintă rău absolut prin ceea ce au făcut liderii la București. Da. Dar găsești politicieni de treabă mai peste tot. Am văzut și eu oameni din PSD care...
Da, nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi, adică... Din noaptea minții,
de ce?
Să ajungi să votezi un PSD-ist, Păi PSD-ul, PSD-ul, da.
PSD.
Așa? Dar ăsta a făcut ceva, să vede ceva după
păi
el.
Este acum un PSD-ist, an de zile la Vaslui, un PSD-ist, Pavel îl chema, înțeleg că acum nu mai candidează, de-aia pot să și zic așa eu. Domnule, am făcut omul ăla acolo, e foarte curat în Vaslui, lucrurile arată binișor, are un parc absolut senzațional.
Pădure deci fără uscături, nu există.
Da. Și tot PSD-iste.
Uite ce te-am sunat.
Da.
Fii atent. Sunt foarte mulți activiști pe fir. Adică, dacă Google Maps a marcat prima stație de metrou din Cluj, aia stă chiar tâmpiți. Adică, hai să fim serioși, adică nu e adevărat, nu e adevărat.
Ce?
Că
nu
se face metrou din Cluj.
Dar se face?
Nu e adevărat. A intrat un telespectator în așa și a zis că nu se face, că, dom'le, e o minciună sfruntată.
Deci se face, zici tu.
Dar cum să nu se facă? Uită-te tu pe Google, da?
Așa, nu mă uit pe Google Maps, că Google Maps, lasă-l, că nu el hotărăște dacă îți face metrou.
Nu, dar a marcat prima stație de metrou. Nu înseamnă că e construit, dar a fost o licitație. Din ce țin eu minte, bani europeni acolo, adică chiar toată lumea e țâmpită, toată lumea, da, va fi o surpriză la alegerile din Cluj, că Boc o să ia foarte mult și ceilalți 10
zice,
o să
zice
ia
Boc, ieri zice, 10%. Lucrările la metrou vor începe cel mai probabil săptămâna aceasta. Magistrala 1 de metrou Cluj ar urma să aibă o lungime de 21 de kilometri, 9 stații, nu știu ce. Deci,
eu m-am oprit și m-am uitat pe Google să văd care e adevărul, dacă e adevărată știrea asta.
Da. Zice aici, noi nu spunem nimic, doar muncim, cel mai probabil în această săptămână vom începe lucrările, după care evident depunem proiectul pentru Teatrul Metropolitan, iar anul viitor va fi finalizată conectarea Clujului la autostradă. Deci,
da.
Așa,
deci,
președintele...
Iartă-mă, te rog, Cătălin.
Deci stai să le zic cu oamenilor știrea. 21 mai, Tiș a semnat autorizația de construire pentru investiția Tren Metropolitan, Gileu, Flureș, Cluj-Napoca, Bacea, Pahida, Jucu, Bonțida. Etapa 1, magistrala de metrou și tren metropolitan.
Am citit că se inaugurează asta de aeroport și vestea bună e că o să fie loc de fumat, deci hai să nu ne mai...
Asta nu mă încurajează pe mine cu nimic.
Pe mine mă încurajează.
Deci, da. Bine, deci, las că vin eu și verific personal. Ia, fiți atenți că sâmbătă sunt la Cluj.
Dacă tu ai fi primar, dacă tu ai fi Boc,
da.
Te rog, ai lăsat să treacă momentul electoral fără să marchezi chestia asta, nu?
Auziți?
La oameni.
Să știți că și la noi la București, s-a făcut a făcut doamna Firea o machetă de spital, de-a pus-o pe multe garduri,
am
a dat-o și la televizor. Păi, stai mă, că a tras Boc două linii și s-a semnat un document, stai să văd groapa aia mai mare, că eu am văzut.
Asta are finanțare, metrou ăsta primește finanțare europeană, știți? Adică
dă-ne oamenilor răbdare, Călina, noi aici la București am avut un metrou în drumul Taberei și știi ce scria, era un gard acolo chiar lângă Academia Militară și pe gardul ăla scria peste 3 ani aici va fi metroul tău. Și afișul ăla a rămas vreme de 9 ani și avea dreptate în fiecare zi, știi? Adică peste 3 ani aștepta metrou. Da. Am înțeles, da. Accept, adică nu îți dai seama, mai râd, mai glumesc.
Dar nu se poate chiar așa să... Nu-ți așa... Băi, fără nicio jenă, mă.
Bine, uite, am verificat, de asta suntem mai mulți.
Adică
mulți...
nu tu,
da.
Nenea ăla care
uite, am verificat, și am zis. Deci la Cluj s-a dat autorizație de construire,
deci,
la metro.
Deci, bună, dragi telespectatori, este
așa?
Că o să fie loc de fumat la terminalul de plecări din Cluj.
Asta
da,
e o veste foarte proastă, da, mulțumesc tare mult. Trebuie să fie ca în America, nu o să mai fumează nicăieri, să nu mai fumeze oamenii și mai ales să nu mai fumeze cei tineri. Da, era să zic eu ceva acum, da. Sau pentru Fimiu vreau să zic că nu e bun fumatul, dacă pot să mai zic asta din când în când. Vin la Cluj sâmbătă dimineață cu Radu Paraschivescu, adică vom fi vorbitorinci, vom avea o întâlnire cu handbalista Carmen Amariei, vom sta de vorbă cu publicul, cinema, arta, e pe bază de invitații. Deci dacă vreți, trebuie să ne scrieți la vorbitorinci, că altfel nu să intră. Da, la întâlnire. Deci verific personal cum e cu metrou. Asta voiam să vă spun. Că începem la 11, terminăm la 2 și am avion la 9 seara. Deci am timp să verific campania electorală la milimetru. 0372069599. Îl ascultăm pe Răzvan. Salutare.
Bună ziua, de la Galați vă deranjez.
aici primăria noastră a Catac Dixit să dea autorizație de construire pentru o hală în mijlocul unui complex.
Ce fel de hală?
Spațiu verde.
Ce fel de hală?
O hală pentru materiale netoxice sau ceva de asta, de depozitare.
Uh-huh.
Asta scrie pe aviz. Acum, aici cândva era un spațiu verde. Acum o să fie numai betoane peste tot. Filmul de lapidări e unul mai lung, adică terenul inițial a fost o cale de acces în spațiu verde, după care s-a schimbat încadrarea la cadastru în teren liber de construcții, ceea ce iarăși nu este adevărat, pentru că pe teren se aflau stâlpii de iluminat, canalizări, hidrant, tot felul de construcții în subteran.
Uh-huh.
Și iată, momentan, în acest moment, e toarnă fundația. Am făcut peste tot sesizări. Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, ISU, prefectură, până la prefectura am spus că eu Dudui, care eu știu că dansa în discoteca acum câțiva ani, deci n-are sens. Ideea e că e foarte complicat ce se întâmplă. Este o mafie cruntă.
Da, sunt de acord.
O mafie cruntă PSD. M-am interesat, dom'le, cine e omul ăsta care face hala asta? M-am interesat și eu, că am și eu câteva relații. Mi-a zis că stai liniștit, e numărul dintre primii 10 finanțatori ai PSD Galați. Stai potolit, stai pe fundul.
Sunteți multe blocuri acolo? Ieșiți.
Aici e un complex, da, aici e o altă problemă. Lumea nu rezonează. Deci noi am făcut un proces, suntem vreo 5 proprietari de aici, de spații, dar totul durează, vă dați seama, dosarul până intră, ei deja construiesc. Ia se construiește în regim blitzkrieg, în 4 zile e gata.
Da. Înțeleg.
După aia n-ai ce mai faci. S-a terminat.
Mergeți mai mulți, dar n-am alt sfat să vă dau. Sfatul pe care l-am avut și la Chiajna când ne-am dus peste autorități când cu groapa de la Iridex, care, slavă Domnului, s-a închis, dar nu că a vrut cineva că așa, s-a închis că s-a umplut, dar și datorită unor oameni care au muncit tot timpul la treaba asta să se închidă groapa aia care, băi, o trăvea Bucureștiu, știi? La un moment dat am și zis să ajungă la Iohannis, să-i pută lui Iohannis, că altfel nu se oprește. Domnule, nu s-a oprit nici atunci, deși puțea și lui Iohannis. Da, oamenii au mers, s-au adunat. Au un domn pe care îl cheamă pot să-i dau, e candidat acum, da, Țugmeanu îl cheamă. Păi s-a bătut ăla ca un nebun pentru treaba asta. Și a strâns oamenii în jurul lui, a strâns oamenii în jurul lui și s-a dus și a oprit în nenorocirea aia acolo. Și așa au făcut oamenii. Ia-i lângă tine. Ia-i lângă tine. Ia-i lângă tine cât mai mult și du-te la ușă la primar și îi spune: bă, ce faci, ne otrăvești?
Am făcut sesizare și la primărie, am făcut pe...
Călare păi. Deci,
păi,
dacă...
E greu, în momentul în care...
Știu că e greu.
...mafia e atât de...
Știu.
...e atât de mare.
Știu.
Vă dați seama, ei sunt deja de 2-3 mandate aici la Galați. Ca să mai desface această caracatiță este practic imposibil. Aici ați făcut niște nepotiți, niște legături, mai ceva decât unele de sânge.
Sunt convins. Dar nimic nu e indestructibil în materia asta, să știi.
De asta le spun la tot, vorbesc cu toți și le spun: bă, schimbați-i, nu contează, pune unul mai prost, pune unul mai bun, nu contează, schimbă-l, să n-ai avut timp, n-ai avut timp să facă nimic, pentru că dacă lași 2-3 mandate, îți faci toate ploile și s-a terminat, totul s-a terminat. Deci nu mai ai cum să mai intri, nu mai ai cum să mai faci nimic în orașul ăla, să faci numai ce să vrea.
Eu nu cred. Cred că o să o rezolvăm până la urmă, dar important e să vă uniți
eu
cât mai mult.
Sper să blocăm construcția și să ne luăm înapoi drumul de acces aici. Vă dați seama, practic o să fim captivi în propriile noastre spații.
Da,
eu
te cred. E o
situație dubioasă.
Dar numai, n-are cine să-ți o rezolve. Acum, doar dacă vă duceți împreună la ei, singurul meu sfat pe care pot să-l dau în momentul ăsta, și chemați cât mai multă presă, dacă nu din aia locală care nu mai rezistă,
da,
scrieți,
chiar ne-au ajutat,
scrieți la jurnaliștii
pentru Galați, ne-au publicat la pagina lor.
Aveți publicații onorabile în țara asta, la Europa FM, scrieți la Hot News, scrieți la G4, scrieți la oamenii ăștia care, scrieți la Recorder, scrieți la oamenii ăștia... Așa, foarte bine l-ai făcut. Să vedem. Mulțumesc tare mult! Haideți în Oradea, haideți în Bihor. Pentru Oradea se face a doua șosea de centură. La toate orașele... Toate orașele județului au început lucrări pentru șosele de centură. La 3 localități deja s-au inaugurat. Una se inaugurează în iulie, una în august. Dacă alegeți oameni corecți, se poate. În următorii 2 ani se vor face 6 pasaje supraterane în oraș, 3 în afara orașului, în 2 În 2 ani va funcționa un tram-tren, acesta, un tren la vedere, adică nu e metro, un fel de tramvai, va face legătura cu localități aflate la 35 de kilometri de Oradea. Păi, da, nene, pentru că acolo ești un om curaj, ești un om cu curaj și un om capabil, un om pe care mulți l-a chemat la președinție, dar n-are loc. Băi, n-are loc, deci fiți atenți, în țara asta, noi suntem, când vine vorba de partide politice, suntem... suntem cu fundul în sus, hai să nu mai înjur pe nimeni astăzi. Deci tu să ai un om ca Bolojan și să încerci să-l ții în afara partidului pentru că strică treaba aici și să-l pui candidat pe domnul Ciucă. Cântăriți, cântăriți, cântăriți. Te uiți, ești Iohannis așa și zici, mamă, ce candidat e? A, păi Ciucă, că ăsta nu mă deranjează. Liviu!
Da.
Ce zici să închei tu emisiunea
asta? Domnul Cătălin, tot respectul pentru dezbaterile care le iscați. Am mai stat de vorbă, eu vin, vă sun acum în prisma celor 25 de ani petrecut afară și venit înapoi, văzut ce e aici. Și mă întorc, poate că dezbaterea noastră era pe sistem, pe oameni, pe valori. Uh-huh. Și mă întorc și vă zic, da, dar oare dacă ne uităm mai adânc în sistem, nu vedem acel, să-i spunem, cum să-l denumesc, analfabetismul funcțional?
Ah, adică zici că ăsta e motivul, că e analfabetism funcțional?
Eu sunt sigur de asta, pentru că uitați-vă, sunt oameni care au demonstrat. Am umblat mult în România în ultimii ani, în ultimii 2-3 ani, și am văzut zone, am văzut Brașov, am văzut Cluj, am văzut București, am văzut Constanța, am văzut Moldova, am văzut și sudul țării, am văzut părțile sărace, am văzut părțile bogate, și unde sunt cei cu cloaca lor, nu pot să faci nimic. Rămân același sistem bolnav. Unde sunt oameni cu viziune gospodari, nu mai contează culoarea. Ăia fac. Și atunci, ce-am remarcat? Poate vi se pare bizar. Mai înainte ați spus și a făcut o paralelă extraordinară. Nu mă deranjează. Un om cu anumite limite, cu anumite limite, da? În cazul respectiv al Țis Iohannis, nu mă deranjează respectiva persoană. Ei, și dacă chestia asta se perpetuează și la alte nivele? Dacă un primar care are, nu știu, studii mai puține și nu vrea oameni deștepți în jurul lui, el, cel puțin eu așa văd aici, în zona mea, el în jurul lui n-are decât oameni care să nu-i depășească, să nu ia locul. Și atunci el poate să stea acolo 10-20 de ani, vorba aia.
Da, dar să știi că momentul ăsta e chiar momentul schimbării. Și îți mulțumesc, Liviu, pentru
punctul. Păi eu aș vrea treaba asta, da, și cred că mulți doresc lucrul ăsta.
Păi să iasă, ăsta e lucru. Și o să vedeți că următoarele două zile facem să ieșim la vot. Mâine, mulțumesc tare mult, mâine păzim votul. Ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l facem. Oamenii cinstiți din această seară trebuie să se adune să păzească voturile și o să vă arătăm ce s-a pregătit, cum s-a pregătit, care sunt problemele. Vin experții de la Expert Forum, vă chemăm pe cei care o să mergeți în secții și care o să păziți votul ăsta, să vorbim despre cum să face treaba asta și doi la mână, vineri o să ne îndemnăm cu toții să ieșim la vot, pentru că e important să ieșim la vot, să votăm, că doar așa schimbăm. Nu credeți în minciuna asta pe care o distribuie, că sunt toți la fel. Sunt unii care sunt la fel, sunt comasați acum, dar restul s-ar putea să mai aibă șanse. Hai, prieteni, odată, că se poate. Arătați-le că se poate. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.